Dobré ráno. Vítejte v Betánii, sboru církve bratrské, všichni vy, kteří sem chodíte pravidelně a jste součástí naší rodiny, i všichni vy, kteří jste dneska tady na tomhle místě možná poprvé. For English speaking visitors, please welcome in Betánie, a Brethren Church. In case you're here for the first time, either you're here as part of our family. Začal bych dnešní bohoslužbu čtením z Janova evangelia a krátkou modlitbou, aby Pán Bůh byl dneska s námi. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že nás vedeš jako jednotlivce i jako zemi ke svobodě. Děkujeme ti za to, že už nemusíme být pod tlakem totality a díky, Pane, za to, že můžeme vidět, jak si připravuješ svoji cestu k tomu, až přijdeš znovu a budeš moct mezi námi stanout a říct nám pokoj vám. Tak tě, Pane, prosím, aby i dneska jsi byl mezi námi a pomáhal nám nalézat strach, který nás utiskuje, a proměňoval ho v naději, kterou ty nám jednou přineseš. Amen.
Dobré ráno. Dnešní první čtení bude z 1. Korintským, 3. kapitola, 9. až 15. verš. Jsme boží spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. Podle milosti boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a ten druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
A druhé čítanie bude z Nehemiáša z 3. kapitoly 28. až 32. verš. Od koňské brány dál opravovali kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Imerův syn Sádok, a za ním opravoval Šekaniášův syn Šemajáš, strážce východní brány. Za ním opravoval další úsek Šelemjášův syn Chananiáš a Salafův šestý syn Chanun. Za ním opravoval Berekiášův syn Mešulám naproti své komůrce. Za ním opravoval Malkiáš, jeden ze zlatníků, až po dům chrámových nevolníků a obchodníků naproti strážné bráně, k přístřežku na nároží. Mezi přístřežkem na nároží a ovčí bránou opravovali zlatníci a obchodníci. Pane Bože, tak děkujeme za tvoje slovo a tak toužíme, aby tvoje slovo k nám dnes hovorilo, a prosím, aby si splnomocňoval brata Václava, aby tak skrze tvého ducha to slovo, které bude hovorit, mohlo zasáhnout do našich srdcí a mohl nás přimět k tomu, aby jsme se změnili a aby tvoje slovo v nás rástlo. Amen.
Takže hezké dopoledne vám všem. Já si myslím, že za tu dobu, co děláme Nehemiáše, už z vás musí být nehemiášologové. A my jsme pro vás něco pro dnešek připravili. Jožo, můžeš to pustit? Řadu měsíců putujeme po obvodu jeruzalémských hradeb podél Bran v době Nehemiášově. A Vladimír Opelt byl tak laskavý a on to našel v nějakých dobových archivech, tady tu katastrální mapku. A já jenom chci říct, že tak, jak jsme šli, jsme vlastně začali nahoře u toho ovčí gateu, tedy u té ovčí brány, tak to jsme putovali. Já si to ještě vzpomenete. Ovčí brána, Lidí brána, Stará brána, Udolní brána, Hnojná brána, Studniční brána, Vodní brána, Koňská brána. Minule jsme hovořili o východní bráně. A dnes se dostáváme k té poslední, která tady je to taková inspekční a brána, ale ono v tom českém překladu je to strážná brána. Takže našli jsme i nějaké fotografie z té doby, ale neviděli jsme jistotu, že je to přímo Nehemjáš, tak jsme radši nedávali. Takže teď už prosím ke kázání. Můžeme to možná vypnout. Nebo chcete se na to dívat celou tu? Asi ne, vypněte to. V jednom ze svých dřívějších kázání jsem zmínil slova jednoho pastora, který před více než 200 lety pověděl, že Bible nebyla napsána proto, abychom věděli, jak země a nebe vznikly, ale abychom věděli, jak se máme ze země do nebe dostat. A je pravda, že celou Biblii, od prvních kapitol knihy Genesis až po úplný závěr Janova zjevení, se jako červená nit vine myšlenka spásy, nebo chcete-li záchrany člověka. Nejprve se jedná o záchranu jednotlivců, pak o národ Izrael a nakonec o všechny ty, kdo uvěřili Ježíšovu evangeliu. A když půjdeme do Bible, abychom se podívali, jak taková záchrana probíhá, tak zjistíme, že se uskutečňuje prostřednictvím Božího soudu. Noe a jeho rodina byli zachráněni, když na svět přišel soud v podobě potopy. Izraelský národ byl zachraňován skrze soudy nad ostatními, nad okolními národy. Tím nejznámějším byl Boží soud nad Egyptem. Je jisté, že takový soud znamenal pro postižené trest a pohromu. Pro Boží lid pak ale vždycky byl vysvobozením a vítězstvím. A nejinak tomu bude i na soudu, který bude na konci dějina, který se proto označuje jako soud poslední. Pro jedny bude znamenat záchranu, pro druhé zatracení. A právě na poslední soud nám symbolicky ukazuje poslední zbran, k níž se tím putováním podél opravovaných jeruzalémských hradeb dostáváme. Je to brána strážná. Všechny brány vedoucí do města plnily jistě také strážní funkci. Tato brána však jako jediná nesla zdůraznění své hlavní funkce přímo ve svém názvu. Co asi patřilo ke strážní službě? Na prvním místě vyhlížení nepřítele, který by se chtěl přiblížit k městu. Patřil k ní však i dohled nad pořádkem, noční hlídání města, a také služba celní, jejímž úkolem bylo zkontrolovat každého přicházejícího cizince, obchodníka a podle zboží, které přivážel, mu vyměřit clo. Stráž, strážní služba, to je vždycky činnost spojená s bdělostí, s ostražitostí, tedy s vlastnostmi, o nich jsme hovořili v souvislosti s branou východní, která nám připomněla druhý příchod Ježíše Krista, který bude náhlý a nečekaný. A strážná brána nám připomíná Boží soud, který je podle písma s Kristovým příchodem spojován. Proto Ježíš nabádá své učedníky k připravenosti, apoštol Pavel k bdělosti, apoštol Petr k duchovní čistotě a ke zbožnému a svatému životu. Jak jsem teď pověděl, poslední soud je spojován s Kristovým příchodem. Ale nejen to. Právě Ježíš bude tím, komu Bůh svěřil právo tento soud vykonat. A popravdě je v tom jistý paradox. Protože soudcem světa, a to soudcem zcela neomezeným, bude ten, Kdo byl sám za hřích světa souzen a odsouzen, ten, koho svět každý den znovu a znovu soudí a odsuzuje. Přesto jeho soud nebude výrazem nějaké odplaty za vlastní utrpení nebo za odmítnutí. V Ježíši Kristu je záruka, že bude soudcem spravedlivým a nestranným. Ona totiž boží spravedlnost je odlišná od spravedlnosti lidské, která má tendenci protěžovat, která je i úplatná a která namísto toho, aby právo uplatnila, všelijak ho leckdy převrací. Proto se také říká, že spravedlnost je kategorií boží, nikoliv lidskou, a že lidé spravedlnost nemají, ti mají pouze justici. Ježíš Kristus jako soudce právo převracet nebude. On neodsoudí nevinného. Po celou dobu, co probíráme Nehemiáše, si zdůrazňujeme, že oprava jeruzalemských hradeb a bran nám slouží jako obraz společného díla Kristovy církvi a každého věřícího. Proto nebudu o posledním soudu hovořit všeobecně, ale chci se zaměřit na soud nad církví. A tady si musíme nejprve vyjasnit jednu věc. Ono se totiž někdy říká, že všichni, kdo uvěřili v Pána Ježíše, takže se božímu soudu na konci času úplně vyhnou. Že nebudou předvoláni, nedostanou obsílku. A dovolává se přitom Ježíšových slov, zapsaných v 5. kapitole Janova evangelia, kde Ježíš říká, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jenže těmto slovům bychom neměli rozumět tak, jakože všichni, kdo uvěřili Kristovu evangeliu a Ježíše přijali jako svého pána a spasitele, takže nebudou postaveni před boží soud. Protože kdyby tomu tak bylo, tak by zase neplatila jiná slova z písma. Například ta, která jsou zapsána v listu do Říma, tam apoštol píše, všichni staneme před soudnou stolicí boží, neboť je psáno, a tady Pavel cituje z Izajáše, jakože jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. A Pavel pak pokračuje slovy, každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. A na jiném místě v listu Korinským to vyjadřuje takto. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Bible tedy jasně říká, že všichni, každý z nás, ať jsme věřící nebo nevěřící, se musíme ukázat před božím soudem. Říká však také, že každý, kdo uvěřil v Pána Ježíše jako svého spasitele a kdo na něm založil svůj život, tomu je vše odpuštěno a proto nebude odsouzen. Bude sice souzen, ale nebude odsouzen. Apoštol Pavel to vyjádřil v listu do Říma slovy. Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A potvrzuje to i Ježíš Kristus, když říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. To je, milí přátelé, úžasná zvěst písma. Ale pozor, úžasná jen pro toho, kdo skutečně věří. A u koho je jako důsledek jeho víry patrná obnova, změna života, změna hodnot. Protože nemá-li víra tento důsledek, pak zůstává odpuštění hříchů, po kterém právě víra natahuje ruce, pouhou iluzi. A den soudu to ukáže. Jak bude Kristův soud nad věřícími lidmi na církví vypadat? Jaký bude mít průběh? Jeho asi nejkonkrétnější popis najdeme ve 3. kapitole Pavlova 1. listu do Korintu. Je to ten oddíl, který jsme četli před kázáním a který si, co probíráme Nehemjáše, vždycky opakujeme. Apoštol tam píše: jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je už položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Všimněme si, že apoštol zde opravdu hovoří o soudu nad věřícími lidmi, protože tento soud se bude týkat jenom těch, kteří stavěli na již položeném základu. Na Ježíši Kristu. Otázkou je, v čem bude soud nad církví spočívat. Jakou bude mít povahu? Jestliže jde o soud nad věřícími, tak můžeme předpokládat, že zde již nebude rozhodovat víra a nevíra, neboť tato otázka je vyřešena. To je totiž důsledek předběžného Kristova soudu, který se mezi lidmi děje od chvíle, kdy poprvé zaznělo evangelium o spasení. Jedni slyší jeho slovo a přijímají ve víře věčný život. Druzí odmítají věřit a již jsou odsouzeni. Opět se nám tedy potvrzuje, že spása se vždycky děje prostřednictvím soudu. Dalo by se to možná povědět i tak, že Ježíšova smrt na kříži je okamžikem soudu nad světem a celé další dějiny až do konce světa budou už jen jeho komentářem. Co se bude v případě soudu nad věřícími posuzovat? Apoštol mluví o díle a dál to nerozepisuje. Vykladači se však shodují, že tímto dílem jsou skutky církve. Skutky jednotlivých věřících. A že soud se bude týkat našeho spravování darů, talentů, příležitostí a odpovědnosti, které jsme v životě měli. Ano, Pán Ježíš bude oceňovat a soudit naše skutky. To může našim protestantským uším znít nezvykle. To však ještě neznamená, že to tak nemusí být. Na skutky totiž ukazuje apoštol Jan v kapitole 18. v knize Zjevení, když při svém vidění svatby Beránkovi píše: Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš Všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a bílý dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Jan zde vlastně říká, že šatem Kristovy církve jsou její skutky. Také apoštol Pavel v listu do Říma uvádí, že při spravedlivém Božím soudu Bude každému odplaceno podle jeho skutku a podle toho, co je v člověku skryto. Zkusme nad tím přemýšlet trochu víc. Na jaké činy nebo skutky se nás bude Pán Ježíš při svém soudu ptát? A řekl bych, že na takové, o kterých píše Jakub ve svém listu. Je to ten známý oddíl o vztahu víry a skutků. Jakub tam píše. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutku není k ničemu? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Rozumíme tomu, co zde Jakub píše a jak to souvisí s naším tématem? Předně Jakub znal Ježíšovo učení, ostatně byl to Ježíšův rodný bratr. A tak bychom ho neměli podezírat z toho, nebo že si myslí, nebo že učí něco jiného, že skutky mohou člověka spasit. Ne, podle skutků se nerozhoduje o spasení. To nám dosvědčuje písmo na mnoha místech. Spasení je projev milosti Boží, kterou přijímáme skrze naši víru. To je neměnná pravda. A ani Jakub to nespochybňuje. Vede nás však k velmi vážnému zamyšlení nad vírou, která není doprovázena skutky lásky. O takové víře říká, že je mrtvá. A co je mrtvé, to není k životu. To je jinými slovy totéž, co jsem pověděl před chvílí, že nemá-li víra jako důsledek obnovu, změnu života, pak jde jen o její iluzi. Co máme ve světle těchto slov dělat, aby se naše životy líbily Bohu? A abychom jednou, až je bude Pán Ježíš při svém soudu hodnotit, abychom mohli vzít odměnu. Písmo nás nevede k ničemu jinému, než k tomu, abychom celý svůj život odevzdali Bohu. Jestliže Mojžíšův zákon vyžadoval od Židů, aby mu věnovali celý jeden den v týdnu, tak jako křesťané jsme voláni k tomu, abychom tak činili obrazně řečeno 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně a 60 minut každou hodinu. Na podporu toho, co říkám, budu citovat 3 verše z dopisů apoštola Pavla do Kolos a do Korintu. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, činíte ve jménu Pána Ježíše. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží. A tak zatímco starý zákon kladl důraz na to, co smím a nesmím, nový zákon zdůrazňuje něco jiného. On se ptá, proč to nebo ono dělám nebo nedělám. Co je pro mne důvodem? Co je mým motivem A současně po nás požaduje, aby důvodem a motivem každého našeho rozhodování byl sám Bůh. A to znamená, že jsem-li opravdu zakotven, jsem-li opravdu zakotvena vírou v Boha, v Pánu Ježíši, v Pána Ježíše Krista, pak budu dělat všechno kvůli němu nebo kvůli druhým lidem, protože vím, že Bůh je miluje. Přitom záhy zjistím, že mnohé z příkazů a zákazů, které přinesl Mojžíšův zákon, Ježíš neruší. Dokonce je ještě zpřísňuje. Stačí si přečíst jeho kázání nahoře. A že tedy nemohu určité věci dělat, protože se Bohu nelíbí. Nemohu například krást a přitom tvrdit, že kradu pro větší slávu Boží. Nemohu sedět u hracích automatů a říkat, že hrají pro svého pána. Neobstojí ani tvrzení, že dealerem drog jsem kvůli tomu, abych měl příležitost zvěstovat narkomanům evangelium. Takže to je jedna stránka věcí, ta, která mi říká, že nemohu s čistým svědomím dělat všechno, co by se mi třeba líbilo. Ale na druhé straně si zase nemusím vytvářet zvláštní modely zbožného chování. Nic takového nepotřebuji, protože mám svobodu v Ježíši Kristu. Otázkou pouze je, jak s tou svobodou naložím, čím ji vyplním. Vidíme tedy, že otázka vnitřní motivace je důležitá. A navíc dobře souzní s tou myšlenkou apoštola Pavla, že při soudu bude souzeno i to, co je v lidech skryto. Při posledním soudu bude tedy všechno připomenuto a prověřeno. Naše spravování hřiven, darů, příležitostí, služby, svědectví, odpovědnosti, naše motivy i naše pohnutky, i ty nejskrytější. A tehdy se ukáže, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Apoštol zde neříká, co tou odměnou má být. Je zde však uvedena, takže určitě bude. Apoštol Jan o ní píše ve svém druhém listu. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Janovi šlo o to, aby se jeho čtenářům dostalo plné odměny, aby díky své vytrvalé věrnosti dostali všechno, co mohou dostat. Budou však i takoví, kdo zůstanou bez odměny. Dokonce se píše, že utrpí škodu. Jakého druhu však ta škoda bude, to se již nikde v písmu neuvádí. Někteří bibličtí vykladači se domnívají, že v tomto případě nepůjde o nějaké fyzické nebo psychické utrpení. Z významu použitých řeckých slov se kloní spíše k tomu, že by mohlo jít o pocit ztráty nebo hanby nad tím, že nedostanou odměnu, která je pro ně připravena. Ono to vyznívá i z první epištoly Janovi, kde Jan píše, nyní tedy děti zůstávejme v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. Možný náznak toho, jaké by to mohlo být, byl uveden v jednom článku, v jednom křesťanském magazínu, a jeho autor tam píše. Kristův soudní stolec by se dal srovnat s promocí na univerzitě. Součástí pocitů z této slavnostní chvíle je i určitá míra zklamání a smutku nad tím, že člověk nedokázal víc a nestudoval pilněji. Přesto při této příležitosti nepřevládá smutek, nýbrž radost. Absolventi neodcházejí z auditoria v slzách, protože nezískali lepší ohodnocení, ale jsou vděční za to, čeho dosáhli a za to, že promují. Kdybychom lítost před Kristovým soudným stolcem přehnali, nebe by se stalo peklem. Kdybychom s ní však vůbec nepočítali, byla by věrnost najednou nedůležitá a bezvýznamná. Tolik citace. Bratři a sestry, buďme věrní cestě, na kterou nás Pán Ježíš pozval. Že to není vždycky cesta jednoduchá a snadná, že namísto zisku nějakých hmatatelných výhod se od nás spíše očekává připravenost k oběti, že se na ní nevyhneme ani bolesti a slzám, to postupně zjišťujeme. Stejně jako to, že na ní můžeme upadnout nebo i zabloudit. Přesto však můžeme mít jistotu, že Ježíš je na této cestě s námi a že nad námi bdí a přimlouvá se za nás. I přesto nás však Boží slovo volá k opatrnosti, k ostražitosti. Střežme každý sám sebe, střežme svoje cesty. A buďme také strážci svých bratří a sester. I o tom je svědectví Boží strážní brány v době Nehemiášově. Amen.
O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
My se ještě vrátíme k tomu obrázku těch bran, těch hradeb jeruzalémských. A jestli si vzpomínáte, když jste byli tady možná před rokem, když jsme hovořili o té bráně první, o té bráně ovčí. To byla brána, která nám ukázala na Kristovu oběť, na jeho kříž. A my, když jsme teď četli to slovo z Nehemiáše, když jsme to končili kolem té strážné brány, tak jsme tam četli, že vlastně se zase ti stavebníci dostávají k té ovčí bráně, že tam se to uzavírá. A to je takové symbolické. Já chci povědět, že u Kristova kříže všechno začíná, u Kristova kříže to končí. A my tou cestou vlastně tak můžeme putovat celý život a k tomu kříži znovu a znovu vždycky přicházet. To jsem jenom chtěl ukázat, takový tu symbolickou cestu, ten začátek i ten závěr. A já pro naše povzbuzení ještě přečtu z epištoly Židům. Nestrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno, vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Tak přijměme tato slova nejen pro ten dnešní den, ale pro ten další čas, který nám Pán Bůh dá. Amen.